تعرض سي روسيا جرز كوين انتجريتيت ديموكراتيك مكرسنيمه كيبرناتيكا اون ان جدوتا كيم نرايون كم ثكسور سوشتا مرندسي تشت زجيده الديالوج ذ ديبلوماسيا نرابورت مي كونفليكت ذ لوفتن كركيسات سيسيونيست كرسونين باتشنا بوسنيا درسا ديالوج مس بريشتينا سد بيوغراد تشت ثلبسور نروغن اتور دريت باتشس ذ بروسبريتيتت بروبوزيمت افوندت بر ثمليمينا اسوسياسيوني تو كوموناف مي شوميت سيرب نو كوسوف مونتييت هاب مرندسي بربارا Kathan sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Në takimin e liderëve në Shkup, siç tha Stoltenberg, është biseduar edhe për agresionin rus në Ukrainë dhe kontributin e shteteve anëtare të aleancës në mbrojtjen e suverenitetit të Ukrainës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në takimin e liderëve të rajonit ka kërkuar rritjen e pranisë ushtarake të NATO-s në Kosovë me qëllim ruajtjen e paqes dhe të sigurisë, por edhe luftimin e trafiqeve të paligjshme dhe të aktiviteteve politike mes fond ultranacionalistë sipas tij.
Theksova edhe sot në takim domosdoshmërinë e rritjes së numrit të forcave të NATO-s në Kosovë dhe domosdoshmërinë për të garantuar kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, i cili faktikisht është jashtë kontrollit dhe i cili është në shërbim të aktiviteteve ilegale, aktiviteteve të cilat pastaj ngatrohen, siç e dimë të gjithë, edhe me aktivitetin politik me sfond ultranacionalist,
ka deklaruar Rama. Ai para liderëve të rajonit ka propozuar që formati arshëm i këtij takimi të NATO-s të zhvillohet me praninë edhe të vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor që nuk janë anëtare të NATO-s, por që me aleancën kanë marrëveshje të niveleve të ndryshme të partneritetit.
Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, ashtu sikundër nuk duhet harruar për asnjë moment se paqja që kemi në këtë rajon është jashtëzakonisht e çmuar edhe pse ka bërësine vetë.
Ka deklaruar Rama. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka thënë se do të shqyrtohet propozimi i Ramës, i cili është mbështetur edhe nga pjesë marësit e tjerë të takimit.
Drago mi da ga iznio, jer ja ga se možda ne bih ni sjetio. Možda je malo preambiciozan, a opet možda i nije preambiciozan.
Më vjen mirë që ai e propozoi se unë basi nuk do të isha kujtuar, ndoshta është tepër ambicioz, por edhe mund të mos jetë. Nga kjo mund të kemi vetëm se përfitime, ka deklaruar presidenti i Kroacisë Zoran Milanović. Me takimin jo formal të lidereve të shteteve anëtare të aleancës ushtarake nga Ballkani, kreu i NATO-s e ka mbyllur turin në rajon me mesazhin kryesor se Aleanca Veriatlantike do të bëjë gjithçka për të parandaluar ndonjë përshkallëzim të gjendjes së sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Qeveria e Izraelit dhe grupi radikal palestinez Hamas i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar sot për një ndërprerje 4 ditore të luftimeve për të mundësuar lirimin e 50 pengjeve që pombahen në gaz në shkëmbim të lirimit të 150 palestinezëve të vërgosur në Izrael dhe hyrje së ndihmave humanitare në teritorin e rrethuar, raporton Reuters. Zyrtar nga Katari që ka ndërmjetësuar negociata sekrete si dhe nga SBA-ja, Izraeli e Hamasi prej ditësh kanë paralajmëruar për arritjen e një marrëveshjeje. Hamasi besohet se po mban mbi 200 pengje të cilët i ka marrë kur luftëtarët e tij janë mësyn Izraelit më 7 tetor, duke vrarë 1200 persona sipas autoriteteve izraelite. Një komunikat lëshuar nga zyra e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë të ditur se 50 gra dhe fëmijë do të lirohen brenda një periudhe 4 ditore, gjatë së cilës do të ketë ndërprerje të luftimeve. Për çdo 10 pengje shtesë të liruara, armë pushimi do të zgjatet për një ditë shtesë, ka njoftuar zyra e Netanyahut pa përmendur lirimin e të burgosurve palestinez në shkëmbim. Qeveria e Izraelit është e vendosur për kthimin e të gjitha pengjeve në shtëpi, sot ajo ka aprovuar marrëveshjen e propozuar si fazë të parë drejt arritjes së këtij objektivi, thuhet në komunikat e cila u lëshua disa orë pas diskutimeve prapa dyerve të mbyllura. Hamasi ka thënë se 50 pengjet do të lirohen në shkëmbim të 150 50 grave dhe fëmijëve palestinez, të cilët mbahen në burgjet izraelite. Marrëveshja e armpushimit do të lejojë po ashtu hyrjen e qindra kamioneve me ndihmë humanitare, ilaçe dhe karburante në gaz, ka thënë grupi radikal palestinez përmes një komunikate. Izraeli është zotuar se nuk do të sulmoj apo nuk do të arrestoj askënd në të gjitha pjesët e Gazës gjatë periudhës së armpushimit, ka njoftuar Hamasi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se ka përshëndetur marrëveshjen e arritur. Marrëveshja e sotme duhet të kthejë në shtëpi pengjë shtesë amerikane dhe unë nuk do të ndalem derisa të lirohen të gjithë, ka deklaruar Biden përmes një komunikate. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes së armpushimit ndërmjet Hamasit dhe Izraelit sot para një takimi jo formal në Shkup me liderët e shteteve anëtare të Aleancës Ushtarake nga Ballkani. Stoltenberg ka thënë se marrëveshja do të çojë edhe në mbërritjen e ndihmave humanitare në zonat e prekura. Qeveria e Katarit ka thënë se 50 civil, gra dhe fëmijë të marrë peng do të lirohen nga Gaza në shkëmbim të lirimit të një numri grash dhe fëmijësh palestinez që mbahen në burgjet izraelite. Fillimi i zbatimit të marrëveshjes do të bëhet i ditur brenda 24 orësh, ka njoftuar ajo përmes një komunikate. Marrëveshja është e para e armpushimit në një luftë në të cilën bombardimet izraelite kanë rrafshuar pjesë të mëdha të Gazës së qeverisur nga Hamasi, kanë vrarë 13.300 civil në një territor të vogël me dendësi të madhe popullsie dhe kanë lënë rreth 2/3 e popullsisë së tij prej 2.3 milion banorësh pa kulm mbi kokë sipas autoriteteve në Gazë. Por Netanyahu ka thënë se misioni i Izraelit nuk ka ndryshuar. Ne jemi në luftë dhe do të vazhdojmë luftën derisa të arrijmë të gjitha objektivat tona, ta shkatërrojmë Hamasin, t'i kthejmë të gjitha pengjet tona dhe të sigurohemi se askush në Gazë nuk mund ta kërcënojë Izraelin, ka deklaruar ai para fillimit të takimit qeveritar. Hamasi ka thënë në komunikatën e tij se përderisa po shpallim arritjen e një marrëveshje e armpushimi, konfirmojmë se luftëtarët tan mbetën të gatshëm dhe luftëtarët tan fitimtar do të vazhdojnë të angazhohen për mbrojtjen e popullit ton dhe për mposhtjen e okupatorëve. Tre amerikan përfshirë një vajzë 3 vjeçare prindrit e së cilës ishin mes të vrarëve gjatë sulmit të shtatëtorit nga Hamasi, pritet të jenë ndërpengjet që do të lirohen, ka thënë një zyrtar i lartë amerikan. Përveç qytetarëve izraelit, mbi gjysma e pengjeve kanë në shtetësi të dyfisht nga mbi 20 shtete përfshirë SBA-n, Tajlandën, Britaninë, Francën, Argentinën, Gjermaninë, Kilin, Spanjën dhe Portugalin, ka thënë qeveria izraelite. Sipas mediave izraelite, lirimi i parë i pengjeve pritet të bëhet nesër. Zbatimi i marrëveshjes duhet të pres 24 orë për t'i dhënë qytetarëve izraelit rastin t'i kërkojnë gjykatës supreme ta ndaloj lirimin e të burgosurve palestinez, raportuan ato. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.